والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Manzumah Sair Ilallah Waddaril Akhirah. Kita memasuki maqam atau manzilah yang ketiga, yaitu maqam tamassuk bisyara'illah mutasyarri'in bisyiratil imani. Dan ini yang kemudian setelah keikhlasan ittiba', mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi tolak ukur kejujuran, kebenaran cinta seorang hamba. Firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka buktikan, ikuti aku, pasti Allah pun akan mencintai kalian, mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayatul imtihan disebut sebagai ayat ujian, menguji setiap pengaku cinta kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Ya, harus diuji untuk diketahui kebenarannya. Yang mengikuti, beragama, beramal dengan sunnah, lulus dari ujian. Yang tidak, ya akan terlihat kegagalannya, itu hanya sebatas pengakuan dia. Dan di dalam hadis Rasulullah tegaskan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada beramal dengan amalan tanpa ajaran kami, itu tertolak, tidak akan Allah terima. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka wasilah terdekat, jalan terdekat menyampaikan kamu kepada Allah dalam perjalananmu ke akhirat adalah dengan mulazamatus sunnah, dengan selalu menjaga di atas sunnah. Selalu di atas sunnah, zahiran wa batinan. Secara zahir maupun secara batin. Selalu dalam keadaan berkebutuhan sangat kepada Allah. Selalu hanya ikhlas menghendaki wajahnya dalam setiap ucapan maupun perbuatanmu. Maka yakini, tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan tiga perkara ini. Tidak akan terputus dari Allah, enggak sampai ke sana bekalnya rusak, perjalanannya terhambat, ya kecuali karena tiga ini atau salah satunya khalal, terjadi kerusakan di situ. maka tiga ini benar-benar harus disiapkan selalu, harus selalu ada pada seorang hamba dalam perjalanannya kepada Allah. Selalu di atas sunnah, zahir wa batin, zahir dan batinnya, luar dalamnya, selalu butuh, selalu menampakkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah dalam segala urusannya, dalam setiap detiknya, dalam setiap nafasnya, hanya mengharap wajah Allah semata dalam semua amal perbuatan dan aktivitasnya. Tiga ini, keikhlasan, mutaba'ah, dan selalu yakin dirinya tiada arti tanpa i'anah, pertolongan, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menuntut pada setiap hamba satu hirs, keseriusan dan kesungguhan untuk mempelajari sunnah-sunnah nabinya dalam setiap aspek kehidupannya, mengamalkan apa yang telah dia tahu, dia pelajari dari sunnah-sunnah Rasulnya. Yang kedua, menuntut agar seorang hamba tajrid, mutaba'ah. Kalau keikhlasan itu tajridun niat, niat-niat yang begitu banyak dan macam-macam, selain Allah, selain Allah, itu harus dibuang semua, ditelanjangi dari kalbunya. Nah sekarang terkait mutaba'ah, semua ikatan, semua ajaran harus dia telanjangi dari dirinya. Hanya dia sisakan satu, mengikuti sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tentunya membuahkan hasil yang baik bagi seorang hamba. Bagaimana tidak, itu yang Rasulullah jamin bagi umatnya. Taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi kitabullah. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan sesat selamanya jika saja kalian pegang teguh dengannya, kitabullah, Quranul Karim. Yang di dalam kitabullah perintah begitu banyak untuk mengikuti, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu, 54 An-Nur. Kalau saja kalian taati beliau Rasulullah, tahtadu, kalian akan terbimbing di atas hidayah. Kalian ingin hidayah kan? Tuti'uhu, taati beliau, ikuti Dengan itu, hidayah Allah jamin bagi kalian. Allah gantungkan hidayah mereka kepada ketaatan Rasul-Nya. Yang taat akan dapat hidayah. Tergantung itu hidayah. Hanya didapati oleh mereka yang taat. Di dalam sunnah, jaminan keamanan dari segala macam bentuk fitnah, sampai fitnah-fitnah besar sekalipun. Nasallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman, fitnah Dajjal. Suatu ketika, suatu hari Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Karena begitu nyata dan jelas. Kata perawi, inna ladhonannahu fi ta'ifatin nakhl. Sampai-sampai kami mengira Dajjal sudah ada di sini. Di zaman Rasul waktu itu. Ada di antara kebun-kebun kurma dekat kami sini. Karena sangat kerasnya Rasulullah SAW mentahdzir, mengingatkan kami dari fitnahnya. Antara lain yang beliau sampaikan, in kharaja wa ana fikum fa ana hajiju. Kalau sekarang dia keluar, aku masih di kalian, bersama kalian, aku yang akan hadapi. Wa in kharaja walastu fikum fa kullu mri'in hajiju nafsi. Tapi kalau dia keluar aku sudah enggak ada, masing-masing membela dirinya, menjaga dirinya dari Dajjal. Asyahid, hadis panjang Dajjal, fitnahnya dia datang membawa surga, membawa neraka, menguji orang. 40 hari dia di muka bumi menyebarluaskan fitnahnya. Sehari seperti 1 tahun, sehari berikutnya seperti 1 bulan, sehari seperti sepekan, sehari seperti hari-hari lainnya. Lalu dia ke Mekah, ke Madinah, namun dijaga oleh malaikat. Al-Muhim, ada seorang dari Ahlul Madinah, atau di riwayat, Syab min Ahlil Madinah, pemuda dari Madinah. Ditanya oleh Dajjal, Mada taqulu fiyya? Apa yang kamu tahu, apa yang kamu katakan tentang aku? Jadi kufuri oleh pemuda ini, kamu Dajjal, kamu ini, kamu bukan Tuhan. Sampai dibelah anak muda ini jadi 2 potongan, 2 belahan. Lalu dikembalikan seperti sedia kala. Fitnah azimah. Nasallallahul afiyah. Setelah dikembalikan ditanya lagi. Nah sekarang bagaimana menurutmu? Kata pemuda ini, mazdatu bika illa kufron. Aku tambah yakin, tambah kufur kepadamu. Memang kamu Dajjal yang Rasulullah sebutkan di dalam sunnah. Lalu dia berusaha membunuh lagi pemuda ini untuk kedua kalinya, namun tidak bisa. Asyahid, anak muda ini Allah selamatkan karena tahu sunnah. Allah selamatkan dari fitnahnya Dajjal. Fitnah yang begitu dahsyat. Diriwayatkan di dalam Ad-Darimi dari dengan sanadnya dari Imam Az-Zuhri berkata, kana man madha min ulama'ina yagul al-i'tisam bisunnati najah. Kata Zuhri Ibn Shihab, ulama-ulama kami terdahulu, Zuhri guru besarnya Imam Malik. Ini dekat sekali masih dengan masa sahabat. Kibar tabi'in. Ulama-ulama kami terdahulu selalu mengatakan berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah keselamatan. Menyelamatkan manusia dan hamba ini semua dalam perjalanannya kepada Allah dan akhirat. Kata Imam Malik, murid Zuhri, fasunnah mithlu safinati Nuh. Maka sunnah seperti bahtera kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha najah wa man takhallafa anha halak. Yang mau naik, selamat, terjamin. Yang tidak mau, ya dia akan binasa. Gak ada penyelamat. Hatta kamu mau berlindung di ujung gunung tertinggi di muka bumi, akan terkena banjir. Yang selamat, hanya yang mau naik bahtera beliau. Seperti itu sunnah. Yang bersama sunnah akan selamat. Dunia dan akhiratnya. Di dalam ayat atau di dalam hadis, di ayat Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini jalanku yang lurus, ikuti oleh kalian dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Itu wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Di dalam hadis, innallaha yardha lakum thalathan. Allah ridhai untuk kalian tiga perkara. Wa yakrahu thalathan. Allah benci tiga perkara. Yardha lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridhai kalian untuk ibadah hanya kepadanya, tidak musyrik dengan apapun kepadanya. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridai untuk kalian berpegang teguh dengan talinya, jangan berpecah belah. Wa yakrahu lakum qila wa qal. Allah benci kalian bicara yang tidak ada kejelasannya, kebenarannya. Kasrat wa kasrat as-su'al. Allah benci kalian banyak tanya, banyak bicara tanpa ada pengamalan. Wa idha'atal mal. Dan Allah benci untuk kalian menyia-nyiakan harta. Ada tambahan di Musnad Ahmad, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Agar kalian bernasehat, memberikan yang terbaik, doa, harapan, ucapan, segala, untuk pemimpin kalian yang berkuasa. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, setelah membawakan hadis ini, hadis anjuran untuk orang berpegang teguh memegang kuat tali Allah dalam keadaan bersatu dalam ketaatan. Tali Allah di sini adalah kitabullah atau al-jamaah, dan jamaah tidak akan ada artinya tanpa seorang imam, penguasa atau pemerintah yang ditaati sebagai pemimpin. Demikian sunnah sebagai cahaya bagi seorang mukmin dalam perjalanannya. Allah sebutkan, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang mubin, yang jelas. Kata Ibnu Jarir At-Tabari setelah membawakan ayat ini, yakni bin nur, cahaya yang dimaksud dalam ayat telah datang kepada kalian dari Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut cahaya? Menerangi jalan mereka, menghapus kemusyrikan, menampakkan tauhid. Fahuwa nur liman istana rabbihi, kata Ibnu Jarir. Maka Rasulullah SAW dengan sunnahnya cahaya bagi yang benar-benar mau menerangi jalannya, mau ambil itu cahaya. Kamu sekarang mau lewat sana misalnya, gelap gulita, gak ada lampu, kamu gak tahu jalan. Kalau ada lampu, kamu bisa sesat masuk hutan ke sana kemari, ketemu serigala, harimau, dan lain macam-macam. Ada lampu di sini, baterai itu. Ya kamu akan selamat, tahu jalan menerangi kamu. Kalau kamu mau ambil, kalau kamu mau pegang ini baterai. Kalau kamu tinggalkan, kamu gak mau ambil, ya salah kamu sendiri. Liman istana robihi, yang mau mengambil cahaya itu baginya nur. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengannya Allah beri hidayah orang yang mengikuti keridhoannya kepada jalan-jalan keselamatan. Di Bukhari dari riwayat Jabir, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat di atas bekas potongan pohon korma. Yang dulunya pohon ditebang, di situ Rasul khutbah. Maka seorang dari Ansor atau seorang wanita dari Ansor menyampaikan ke beliau, ala nasna'laka mimbar ya Rasulullah, mimbaran. Ya Rasulullah, kif kalau kita buatkan mimbar khusus buat antum daripada di atas pohon ini. Ala insyiktum, kata Rasul, fadl, terserah kalian. Maka Jumat berikutnya mereka buatkan mimbar untuk Rasulnya SAW. Begitu beliau naik mimbar, beliau dengar suara rintihan dari pohon yang biasa beliau khutbah di atasnya. anin. Anin itu ya suara seperti tangisan, seperti suara rindu yang sangat, suara iba, suara orang ketika ini. Maka beliau kemudian turun dari mimbarnya dan memeluk bekas pohon kurma tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ta'innu aninasabi alladhi yusakkan. Itu benar-benar rintihan seperti anak kecil yang kemudian tenang setelah dipeluk uminya. Itu kalau punya bayi, anak kecil kan. Ketika mungkin rindu atau apalah, nangis ini itu. Dia gak akan berhenti kan, terus begitu. Begitu diambil oleh ibunya, dipeluk, digendong, baru dia diam, cup-cup-cup sayang, diam-diam-diam. Sudah-sudah, diam-diam-diam, baru dia tenang. Baru dia diam. Seperti itu kata sahabat. Begitu dipeluk Rasul, diam ini pohon. Kanat tabki lima kanat tasma' minat zikir indaha. Begitu kata di dalam riwayat, dia menangis karena biasanya dia yang dengar langsung di atas dia Rasulullah SAW. Zikir, ayat, hadis. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tabi'in. Hasan al-Basri kalau membawakan hadis ini beliau menangis. Lalu beliau katakan, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, al-khashabah tahin ila rasulillah syauqan ila liqa'i. Itu kayu, batang kayu, benda mati, bekas pohon ditebang. Nangis, terisak-isak, rindu kepada Rasulnya. Karena dulunya Rasul di situ selalu. Begitu ditinggal nangis, karena rindunya. Fa'antum ahakku antashtaku ilai. Kalian umat Rasul, muslimin, seharusnya jauh lebih rindu kepada Rasul kalian. Lebih harus dekat, ingin dekat dengan Rasulnya, ya dengan sunnahnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Demikian wasiat dari Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad, ma'ruf kesabaran beliau, rahmatullah alaih, dalam fitnah khulqul Qur'an, antum semua tahu. Dicambuk, disiksa. Ya. Dalam tempo yang tidak sebentar, 3 dekade. Mulai zaman Ma'mum, Mu'tasim, Al-Wathiq Billah. Sampai dikeluarkan di zaman Mutawakil Allah. Ala kulli hal, sampai kata si Al-Ghuju. Kata si tukang cambuknya, dipilih biasanya orang besar, gede badannya, dia eksekutor. Kata dia, wahai imam, sudah berapa kali, berapa lama aku cambuk dirimu. Kalau seandainya itu onta yang aku cambuk sudah mati dari kemarin. Dari lama. Disebutkan ya karena banyaknya dan lamanya itu ada bekas luka di belakang beliau ini, membusuk. Jadi tampaknya seperti disengaja. Sempat didatangkan semacam tabib begitu, tapi dari istana. Tahu itu ada daging mati di luka Imam Ahmad, enggak diambil. Dari makar dan kejahatannya. Dan dia bukan ahli-ahli amat masalah medis. Yang secara medis yang mengerti tahu bahaya ini harus segera diangkat. Kalau enggak akan nyebar ke sana kemari, nguasai jantungnya, ininya bisa mati orang. Walhasil sampai kemudian ketemu tabib, beliau lihat ini ada daging mati harus diambil Imam Ahmad. Sudah kau ambil. Di zaman itu antum bayangkan dengan segala kesederhanaan dan alat medis apa sih? Ya sekarang ada bius, ada ruang operasi, ini orang enggak terasa tiba-tiba bangun sudah selesai. Di zaman itu kata tabib, tahan, tentu sakit, akan aku keluarkan ini, dirobek, di ini, disayat untuk mengeluarkan daging mati ini tadi. Ya akhir kata tabib, selama dan prosesnya lama. Selama proses pengeluaran daging itu, yang aku dengar, terucap berulang-ulang di lisan Imam Ahmad mengatakan Allahummaghfir lil mu'tasim. Allahummaghfir lil mu'tasim. Allahummaghfir lil mu'tasim. Ya Allah, ampuni mu'tasim. Ya Allah, ampuni mu'tasim. Khalifah yang nyiksa beliau. Dia kan sakit. Biasanya kan mungkin, aduh, ya Allah, karena proses itu sakit sekali. Darah entah bagaimana, luka. Walhasil setelah selesai dan ini beres, sudah dibersihkan, diperban, ditutup. Ditanya oleh tabibnya, imam, biasanya orang seperti ini ingat. Ini gara-gara fulan. Ya tentunya yang keluar caci maki, laknat, doa, enggak karuan sudah. Sementara aku berkali-kali mendengar darimu, ampuni Mu'tasim, ampuni Mu'tasim. Kata Imam Ahmad menjawab, fulan, aku tidak ingin di akhirat kelak ada permusuhan antara aku dengan sepupu Rasulullah SAW. Karena Mu'tasim dari Bani Abbas ke atas nasabnya, kakek-kakek dia ujungnya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Abbas sih. Nah, kalau kemudian di akhirat ketemu, ternyata antara beliau dengan keluarga Rasul SAW, Ibnu Am, kan anak pamannya, rasa enggak tenang beliau, enggak senang. Makanya aku halalkan Mu'tasim karena itu. Rahimahullah. Asyahid yang menambah salah satu taufik subhanallah dari Allah kadang, yang menambah kuatnya Imam Ahmad, kesabaran beliau adalah teman penjaranya. Yang di penjara ada bersama beliau, ada orang lain. Ucapan orang kadang subhanallah tajam. Bahkan itu kadang mungkin afsakun nas. Fasik-fasiknya orang kadang. Tapi kadang subhanallah hikmah terucap dari lisannya. Dia ngelihat Imam Ahmad begitu disiksa luar biasa, dicambuk, diazab, di penjara, di ini. Dan dia tahu siapa Imam Ahmad. Maka kata teman penjaranya, "Ya Imam, ana ujlat fi haddin min hududillah wa asbir." Aku juga dicambuk kayak kamu sama. Tapi bedanya aku dicambuk karena maksiat. Entah apa yang dia lakukan, yang jelas dia ditangkap, dihukum. Ya, karena melanggaran. Rujul entah melakukan maksiat apa dosa ini. Dihukum dengan cambukan. Dan aku sabar tahu karena aku memang salah. Wa anta tujlat fi dhatillah wa la tasbir. Sementara kamu dicambuk karena kebenaran, karena taat. Bagaimana mungkin engkau enggak sabar? Aku yang karena maksiat aja sabar dicambuk. Aku ini dicambuk karena ngelanggar, karena jelek. Dan aku sabar. Sementara engkau dicambuk, disiksa karena kebaikan, karena ketaatanmu, karena istiqomahmu. Karena kamu mempertahankan sunnah. Bagaimana engkau tidak sabar? Sabarlah. Dan itu disebutkan luar biasa pengaruhnya kepada psikis Imam Ahmad. Artinya sangat menguatkan beliau. Betul omongan orang ini, Masya Allah, tajam. Itu yang menambah kesabaran beliau. Maka ya Allah jaga dan Allah semakin angkat nama beliau rahimahullah. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh An-Nazim Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Wa humul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Mereka pula yang perjalanan menuju Allah akhirat membangun jalan mereka kepada Allah di antara berharap dan takut kepada dayan Allah. Artinya dalam perjalanan mereka selalu saja mereka berada di antara dua sifat ini, al-khauf war-raja, antara takut dan berharap. Bagaimana munculnya itu? Mereka, mukminin ini, di satu sisi punya pandangan yang selalu mereka ingat bahwa pada diri mereka banyak kurang dalam menunaikan hak-hak Allah. itu mereka pandang, mereka introspeksi diri, tanya taksir. Ya Allah, berapa banyak tidak sempurna kami menunaikan hak-hak Allah. Walaupun itu mereka amalkan, banyak kekurangannya, kekhusyuannya, kesempurnaannya. Itu yang menumbuhkan rasa takut mereka. Itu yang akan menumbuhkan rasa takut mereka. Sadar dan ingat kalau mereka banyak kurang, tidak sempurna dalam menjalankan dan menunaikan hak-hak Allah. Tapi mereka masih juga punya pandangan, mengingat dan menyadari perkara lain, yaitu mengingat minnatullah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, ihsan Allah kepada hambanya yang begitu besar. Itu menumbuhkan pada diri mereka roja, harapan dari kemurahannya. Begitu pula mereka melihat sifat-sifat kebesaran Allah, sifat keagungannya, hikmah, adil. Yang itu menumbuhkan rasa takut pada diri mereka. Allah begitu agungnya, begitu besarnya. Jika benar-benar diagungkan, orang akan mengagungkan perintahnya, syariatnya. Sementara mereka tadi kurang. Tapi mereka juga melihat sifat-sifat rahmat, kasih sayang Allah, ihsan, karom, menumbuhkan roja, berharap kebaikan, dan konsekuensinya, apalagi mendengar nusus yang semakna dengan itu, rahmatku mendahului murkaku, Allah lebih rahmat kepada hambanya dibanding ibu ini kepada bayinya. Saat perang, tawanan perang ditangkap, dikumpulkan, ada seorang ibu termasuk tawanan itu lari ke sana, lari kemari, sibuk. Apa yang dia cari? Bayinya hilang. Ya, mungkin dia waktu di kampung perang diserbu ini, itu entah kemana larinya. Bingung ibu ini, sedih dan kalang kabut. Kasih sayang ibu bagaimana kepada bayinya, antum tahu sendiri. Walhasil sampai dia temukan itu bayi di antara para tawanan lain. Langsung dia ambil, dia peluk, dia senengnya. Maka Rasul tanyakan ke sahabatnya, menurut kalian, mungkin gak ibu itu ngelempar anaknya ke api? Nah, mereka gak mungkin, Rasulullah sangat sayangnya dia kepada anaknya. Qala Allah, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, Allah jauh lebih rahmat, lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu ini kepada bayinya. Rahmat Allah kepada hambanya jauh lebih. Padahal gambaran itu baru satu dari sekian rahmat yang Allah turunkan. Sudah sedemikiannya kasih sayang ibu ini kepada bayinya. Itu gak ada apa-apanya, jauh dibanding rahmat Allah kepada mukminin. Maka tumbuh itu roja, berharap dalam diri mereka. Kalau mereka melakukan kebaikan, mukminin ini yang menuju Allah dan akhirat, jika mendapat taufik, walhamdulillah dia beramal soleh, ibadah, taat. Di antara dua itu selalu takut berharap. Takut kalau itu ditolak oleh Allah, tapi juga berharap semoga itu diterima di sisinya. Jadi bekal dia nanti memberatkan timbangan baiknya di akhirat. Kalau mereka terpeleset di dalam dosa, melakukan kemaksiatan, takut sekali dari hukumannya. Begitu keras murka Allah. Tapi juga berharap ampunan dari Rabb-nya. Maka demikian mereka selalu di antara dua sayap ini, al-khauf war-raja, dalam perjalanannya. Selalu menggabungkan antara harapan dan juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Allah menyebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shaliha wa la yushriku bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang berharap menghadap Allah, bertemu Allah, Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh. Jangan dia musyrik dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar dia menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Raja, kata Syekhul Islam rahimahullah, amalan kolbu. Begitu pula takut, amalan kolbu. Dan segala sifat-sifat kemuliaan yang tumbuh darinya. Dan itu, kata Ibnul Qayyim, menjadi poros utama as yang memutar roda yang akan berjalan menuju akhiratnya. Tiga perkara, takut, berharap, dan cinta. Hub, wal khauf, wal roja. Itu yang akan menggerakkan orang untuk mau beramal, beribadah, menjalankan sekian bentuk ketaatan, di dalam hadis yang menimbulkan rasa atau sifat roja bagi seorang hamba, Allah katakan, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai bani Adam, selama kamu terus selalu berdoa kepadaku, kamu berharap, roja azim, berharap kepadaku, roja, akan ku ampuni kamu. Apapun yang kamu lakukan, dosamu seberapapun, akan aku ampuni. Dan aku tidak peduli, kata Allah, seberapa banyak, seberapa menumpuk dosamu, selama kamu banyak doa, berharap kepadaku, tumbuh roja dalam kalbu ketika mendengarkan yang semacam ini. Bagaimana tidak? Rabbnya Karim, Maha Pemurah, Maha Rahmat. Begitu pula khauf. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam Ali Imran, jangan kalian takuti mereka, takutlah padaku. Jika kalian beriman, maka itu tuntutan iman. Takut kepada Allah, khaufus sir yang ada dalam hatimu. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadaku hendaknya kalian itu takut. Al-khawf dan ar-roja secara umum hendaknya itu ada pada seorang hamba selalu. Namun seorang manusia tahu kapasitas dirinya masing-masing. Kama yuqal al-agil tabibu nafsih. Orang yang berakal itu dokter bagi dirinya sendiri. Artinya kan kamu tahu kalau dalam urusan jasad, fisik, masing-masing kan ngerti. Aku ini punya apa misalnya gula. Sudah kamu ngerti ini minuman manis, enggak mau ana. Umat nanti diabetes, harus aku hindari. Ini kamu tahu sendiri kondisi dirimu. Kalau kamu minum nanti masalah kesehatanmu. Yang satu aku paham, aku punya mah kronis. Ini makanan pedas ini bahaya. Enggak mau. Yang ini, wah kada, orang masing-masing tahu. Maka lebih secara umum kalau di saat orang itu santai, longgar, sehat, seringnya menggampang-gampangkan. Makanya yang harus lebih dia perbesar volume khaufnya. Rasa takutnya. Agar dia terhindar dari maksiat, dari dosa. Berbalik beda dengan saat orang di saat sulit, sempit. Seperti orang sakit parah atau bahkan sudah mau meninggal. Hampir-hampir bisa hilang harapannya. aku enggak diampuni nih, enggak mungkin aku diampuni. Hilang harapannya, terkikis. Ya, karena kondisi dia, kejiwaannya juga, dia sakit, dia ini. Makanya lebih diperbesar volume rojaknya, berharapnya. Saat kondisi sakit. Kembalinya kepada tadi, orang lebih mengerti. Mana yang harus kamu lebih prioritaskan atau kamu perbesar dosisnya antara takut dan berharap dalam perjalanan menuju Allah. Lidayani, demikian. Takut dan berharap itu kepada Dayan. Dalam hadis Abdullah bin Unais, Rasulullah SAW sebutkan, Yahsyurullahul ibad atau annas wa awma'a biyadihi ila syam. Allah akan kumpulkan hamba atau manusia, sambil beliau isyaratkan tangannya ke arah Syam sana. Uratan ghurlan buhma. Dalam keadaan mereka semua urat, telanjang, bulat, tanpa sehelai benang pun. Ghurlan, dalam keadaan mereka belum dikhitan. Buhma, dalam keadaan tidak membawa apapun dari dunia. Di riwayat lain, hufatan, telanjang, alas kaki, tanpa sandal, tanpa sepatu. Hufatan, urotan, hurlan, buhma. Di ayat Allah sebutkan, kama badakna awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami ciptakan awal penciptaan mereka, seperti itu mereka akan dikembalikan. Orang lahir semua kan begitu. Ufat, gak ada alas kakinya ya, telanjang kaki keluar dari rahim ibunya. Urat, telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun. Ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Buhma, dan dia gak bawa apa-apa. Apa yang kamu punya saat keluar dari rahim ibu? Gak ada. Seperti itu akan dikembalikan mereka di mahsyar. Masing-masing ya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat selama hidup dalam perjalanannya ke mahsyar ini tadi. Hanya itu yang akan menemani dia, amalannya sendiri. Lalu Allah katakan, yunadihim bisaut yasma'uhu mimman ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Dengan suara keras didengar oleh yang paling jauh, jelas seperti didengar oleh yang paling dekat. Allah katakan, anal malik, anad dayyan. Aku yang berkuasa, al malik. Aku ad dayyan. Syahid di situ. Nama Allah, in asma'illah husna ad-dayyan, yaitu yang menghukum menghitung amalan hambanya dan membalasnya. Yang baik dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih baik, yang jelek ya akan merasakan akibatnya. Dayan. Atau dayan maknanya kohar. Yang ya memaksa artinya apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan harus terlaksana seperti yang Allah inginkan. Dayan. Maka hamba yang selamat, yang mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada dirinya, sungguh merugi besar yang menjual belikan agamanya demi kepentingan dunianya. Lebih merugi lagi, lebih buruk lagi, orang yang menjual belikan agamanya demi keuntungan orang lain, demi dunia orang lain, untuk dirinya saja sudah sangat buruk, jelek, apalagi ini dia jual murah agamanya, dia pertaruhkan segala sesuatunya untuk kepentingan orang lain. Aina akhlak, di mana akalmu, di mana agamamu? Kamu pertaruhkan semua itu hanya karena seseorang. Fanas'alullah assalama wal afiyah wal aqibatu littaqwa wa sallallahu ala nabina Muhammad. Kita cukupkan untuk kelanjutannya nanti. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.